Partido de Copa de Fútbol da Ría, Numancia de Ares 4, Cultural Maniños 5. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, o partido foi, para eu que son o adestrador, un auténtico desastre. Vamos, un desastre de partido. Pero bueno, a ver, sabíamos que nos iba a costar, porque xa, como xa dixen a semana pasada, eles son un bo equipo e... bueno, xogamos no seu campo e tiña moitas esperanzas en intentar pasar a eliminatoria. E de feito, pois os 15 minutos íbamos 2-0 perdendo. Os 15 minutos de partido. Entonces, bueno, conseguimos un pouco asentarnos, facer un pouco o noso xogo en rachas, tampouco que con moita continuidade, pero bueno, en rachas sí que o fomos facendo e conseguimos empatar chegando xa ao descanso. No descanso, pois evidentemente falamos de que tiñamos que mellorar cousas, porque a verdade é que o partido non estaba onde nos queríamos. Bueno, pois pouco a pouco fomos facendo, sí que é certo que xa che digo, outra vez en rachas, sen moita continuidade, pero bueno, sí que había veces no que combinábamos ben e conseguíamos chegar. Sí, na segunda parte, xa che digo, nos puxemos 2-4, bueno, tamén en momentos puntuais, pero bueno, no que sí que conseguíamos combinar. Parecía que o partido pois un pouco xa quedaba un pouco sentenciado, pero bueno, logo houve un penalti pitado, bueno, un pouco estrano, pero bueno, puxéronse 3-4 e a cousa pois tamén houve uns minutos de incertidumbre, o conseguimos o 3-5, pero nada, logo nos dedicamos a pensar que o partido estaba feito, a xogar para atrás e bueno, non ter a intensidade suficiente para afrontar un partido deste nivel. Nun erro individual noso, pois les consiguen o 4-5 e sufrindo un pouco ata o final. Xa che digo, sabía que o partido iba a ser moi complicado porque, bueno, viñamos un pouco, ainda estábamos un pouco de luto por o descenso, pero bueno, non creo que fora a mellor non creo que afrontáramos o partido da mellor maneira posible. Tivemos a sorte de pasar, xa che digo, a chispazos, pero bueno, evidentemente encaixar 4 goles, pues penso que xa che digo, partido eu como adestrador, pues malo, mai partido, un desastre. E logo xa as cousas que pasaron na segunda parte, bueno, cousas de expulsións e tal, nada, cousas que a min desde logo non me gustan nada un partido para olvidar, que por sorte pasamos e hai que pensar no seguinte.
Sabedes xa con quen vos toca na próxima eliminatoria?
Sí, tócanos co Galicia e Mugardos. Evidentemente, pois, xa sabíamos que o calendario era así. Bueno, non tivemos sorte porque, como xa reiterei moitas veces, pois son o mellor equipo de largo dos que compiten na Copa. Pero bueno, pois xogamos no noso campo e tentaremos pelexar. Evidentemente, falaremos esta semana de que temos que afrontar o partido, evidentemente, pois, dunha maneira moi distinta ao que afrontamos o domingo, claro.
Está marcada xa a hora do partido?
Pois, en principio, habíamos falado de poñelo domingo a 6 da tarde.
Domingo a 6 da tarde no campo do Pote.
Sí.
Muy ben, pois sorte nesa próxima eliminatoria que continuará sendo a partido único, non?
Sí, ahora todo o formato deste ano é así, todo a partido único, eliminatoria directa, incluso as semifinais. Bueno, un partido ilusionante para nós, e xa che digo, a ver se somos capaces esta semana de afrontar o partido pois en condicións de competir contra o mellor equipo, pero bueno, competir, a ver se temos sorte e podemos tentar pasar.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas e sorte.
Veña, grazas a vos, un saludo.